Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobro veče. Disko 3000 se vraća ponovo mediteranskoj muzici. Nije prošlo ni mjesec dana od prethodne emisije koja je također bila posvećena muzici Mediterana. Očigledno je da iz različitih delova ovog veoma bitnog regiona, regiona bitnog i za Evropu i za ceo svet, sve više nove muzike dolazi na različit način. Imali smo priliku da vam nedavno predstavimo i muziku Balkana i čini mi se da ako gledamo neke svetske trendove, Mediteran i Balkan su ponovo u fokusu ili da tako kažemo u vrhu interesovanja, naravno ako ne zaboravimo afričku muziku koja definitivno već decenijima dominira kada je world music u pitanju. Počet ćemo ovo putovanje Mediteranom sa podeljenim ostrvom, sa Kiprom, zemljom koja je sa jednom nogom u Evropskoj uniji, a drugom vrlo daleko. Zemlja je podeljena već decenijima i u Nikoziji, glavnom gradu koji je također podeljen tako što su plastični burići naliveni betonom, podelili ulice, tako da jednostavno građani ne mogu bez problema da pređu iz jednog u drugi kraj grada. Odatle dolazi Antonis Antoniu, gitarista, svirač instrumenta koji se zove Curas, inače dobar poznanik beogradske publike kao vođa sastava Mesje Dumani, koji su već u dva navrata svirali u Beogradu. Prošle godine smo čuli njegov drugi trio, trio Teke sa također sjajnim albumom, a upravo je 2. aprila objavio svoj debi solo album koji se zove Kismetin. Ono što je još jedno iznenađenje je izdavač. Mesje Dumani su uglavnom svoje albume objavljivali samostalno. Trio Teke je objavio album za Riverboat, a švedska izdavačka kuća Adjabu se javila i objavila album jednog kiparskog muzičara. Počinjemo sa trećim singlom sa ovog albuma. Prvi smo već čuli pre 2 mjeseca. Ovo je Dulija. Thank you. nekada je teško ustanoviti tu granicu između world musica i roka koji modišu kako i Monsieur Dumani, tako i Trio Teke, oba trija koja vodi Antonis Antonio. Curas je njegov osnovni instrument na albumu Kismetin, što bi značilo naravno sudba. On je autor svih kompozicija i ovdje peva na, da tako kažemo, kiparskom dijalektu grčkog, ali uticaj Bliskog istoka, Mediterana su ovdje jako, jako vidljivi, jer Antonis Antonius se ne libi da crpe svoje utjecaje kako iz klasične muzike, tako i iz džeza, iz izvorne muzike, naravno i roka, ali i sound arta. Njegov analogni sintisajzer, čujete kako zvuči, svira i gitaru, dakle većinu instrumenata. Sljedeća pesma sa albuma Kismetin je Tapakato.
Oh,
nekada nesvrstana zemlja, Kipar, i dan danas podeljena na dva nejednaka dela po površini, ali to ostrvo jednostavno ne pripada u potpunosti građanima ove zemlje i oni pokušavaju na različite načine da prevaziđu te podele, ali kao i na drugim mestima na nacionalizam drži ova dva dela jednog ostrva koji je dugo bio jedno te isto, potpuno razdvojenim, nikakav sporazum jednostavno nije moguć i zato je album Kismetin baš ono što Antonios Antonio, inače jedan od pobornika i boraca za ponovno ujedinjenje Kipra u jednu slobodnu državu sa slobodnim kretanjem, baš bila i poruka povodom 60 dana zabrane, okupljanje izlazaka i svega što je korona izazvala u celom svetu, pa i na Kipru, kada ljudi jednostavno sedeći kod kuće imaju mogućnost da shvate da svakakvo ograničenje može biti loše i štetno. Zato je i ovaj album posvećen mirovnim aktivistama, kako onima iz južnog dela, odnosno većeg dela Kipra, grčkog tako reći, i onog drugog turskog koji se negde zove Turska Republika Kipar. Vi slušate Antonio sa albuma Kismetin koji je objavila izdavačka kuća Adžabu iz Švedske. Ovo je Ahtina. Thank you. Antonis Antoniu u emisiji posvećenoj muzici Mediterana, njegov solo debi album, a kad smo već spomenuli Masje Dumani i to više puta, njihov novi četvrti album bit će objavljen u septembru ove godine, ovaj put za Glitter Beat. Dakle, nakon dobijanja različitih nagrada u Italiji, proglašavanja njihovih diskova za diskove godine i meseca, nakon dobijanja Songlines nagrade za najbolji sastav pre godinu i po dana, Glitter Beat je rešio da se otvori i ponudi ovom sjajnom kiparskom triju ugovor i objavi novi album. Prema najavama Antonisa Antoniua, evropska i balkanska turneja je planirana kraja septembra pa sve do kraja novembra. Nadamo se da će sve to moći da se ostvari i da ćemo imati priliku da ih vidimo negde u blizini. Završavamo predstavljanje albuma Kismetin sa kompozicijom Angali.
Thank you.
Disco
3000.
U Disku 3000 večeras muzika Mediterana. Nakon Kipra putovanje nas vodi do Grčke, čija regija Evros dodiruje velikim delom Tursku, odnosno to je onaj istočni deo Grčke koji se graniči sa evropskim delom Turske, na severu se graniči sa Bugarskom i na jugu izlazi na more. Dakle, jedna mediteranska zemlja, odnosno mediteranski deo koji je svakako različit od ostalih delova Grčke, uticaj bugarske i turske muzike se svakako mnogo više osjećaju. Nikos Angusis je napravio album koji se zove Memija Pnoi Horos, što bi značilo sa uzdahom plesati ili plesovi, a u pitanju su melodije iz Evrosa u Grčkoj i počinjemo preslušavanje muzike sa ovog albuma sa uvodnom numerom Plaitos. Ovo se mora plesati. U ostalom, klarinetista Nikos Angusis, koji je autor ovog albuma Memija Pnoi Horos, je etnomuzikolog i klarinetista i na ovom albumu posvećen njegovoj regiji Evros, on uglavnom ispituje tu tradicionalnu muziku koja je vezana za plesove, na neki način posvećujući ovaj album herojima, muzičkim herojima koji su ovu muziku prenosili s generaciju na generaciju, počevši od pionira izvođenja ove muzike i van svetkovina, klarinetiste Tanasisa Marcasisa. Inače, Nikosa Angusisa smo sreli prvi put, bar u emisiji Disco 3000, u okviru sastava Rodopi Ensemble, koji su 2019. objavili sjajan album koji se zove Traki. Više o ovom albumu možete pročitati na portalu World Music Asocijacije Srbije u okviru etnomlje dela kao recenzije. ARC Music je objavio ovaj album, a album Memia Pnoi Horos se nalazi na trećem mestu prve kvartalne liste Balkan World Music Charta, panela kritičara, radio emitera i ljudi koji se bave muzikom na različite načine, odnosno world musicom na različite načine. 15 ljudi je u okviru ovog panela. Dakle, visoko treće mesto za ovaj album koji je objavljen u decembru prošle godine. Sledi kompozicija Takoundia pu Vrodoun, pardon, ovaj moj grčki nije baš najbolji. Ovo je Nikos Angusis. Angusis na albumu Memia Pnoi Horos, A kao što sam rekao, ova regija se, grčka regija se graniči i sa Turskom većim delom i sa Bugarskom, a uticaj turske muzike su stvarno veliki. Sljedeća kompozicija to potvrđuje, Karsilamas.
Thank you.
taj klarinet zvuči u Grčkoj od Evrosa na istoku do Epira na zapadu zemlje. Nikos Angusis, klarinetista i etnomuzikolog, je objavio album Me Mia Pnoi Horos, i to uz knjižicu koja broji 80 strana. Nažalost, za nas koji ne znamo da čitamo grčki, ogromna većina tekstova i o samoj regiji, i o samoj tradiciji, i o svakoj od pesama je na grčkom. Inače, to čak nije obična knjižica u kakve normalno pakuju diskove, nego nešto malo duža kao prava jedna sveštica. Nikos Angusis, još jedna pesma u večerašnjem disku 3000. Inios paineis tin kalit.
Inios paineis tin kalit.
Disko
3000.
I tako taj Mediteran bogato zvuči. Kad sam već spominjao Balkan World Music Chart, ovaj panel na svoj najnovijoj kvartalnoj listi ima ogromnu dominaciju grčke muzike i grčkih muzičara. Očigledno, grčki muzičari su shvatili da moraju da se otvore prema svetu, da nije dovoljno da tu njihovu divnu muziku, koja je ili izvorna ili komponovana, drže samo za sebe i objavljuju samo u Grčkoj, i da ne pokušaju da ostvare prodor ka ostatku sveta. No, Italijani to rade odavno i večerašnje naše putovanje Mediteranom se završava u Italiji. Tamošnji kompozitor i multiinstrumentalista, Stefano Saletti sa svojim sastavom Banda Ikona je objavio pravi mediteranski album. Zove se Mediteraneo Ostinato. Izdavač je italijanska izdavačka kuća Finistere, a mi počinjemo naslovnom numerom. Stefano Saletti i Banda Ikona.
Anni mia, Annina bella, che quando ti venir sembra una stella. Oh, quanto mi amarne ti, oh, quanto il cuore mi battir. Mi sta bianco mare ostinar, che combattir non si fermar. Grande mare di persona, che si andare a defendir. Anninia, Annina bella, quando che arrivi tu parina stella, quanto t'amau t'amau lo cuore mio, quanto t'amau t'amau lo cuore mio. Mare Nostrum ostina tu, che se batte non s'arrende, grande mare della gente, Mediterraneo se difende. Mi querir mucho per ti, mare bianco andare a combatti, mare mi falassa, mi strappare mi falassa. Mediterraneo grande mare, che divide l'ube nel male, Mediterraneo da pregare, da piangere e urlare, Mediterraneo resistente, ostinato e irriverente, Mediterraneo non si arrende, Mediterraneo combattente. Mi querir mucho per ti, mare bianco andare a combattere.
Stefano Saletti i Banda Ikona s albuma Mediterraneo Ostinato Finistere, poznata italijanska World Music izdavačka kuća je objavila ovaj izuzetno zanimljiv album sa brojnim uticajima kako poezije i tekstova o Mediteranu, bez obzira da li je u pitanju neka laka ili teža literatura. Svakako ono što je zanimljivo da je ceo album otpevan na Sabiru jeziku koji je Mediteran skoro zaboravio, i Stefano Saletti kao glavni kompozitor se ovdje nalazi osim kod jedne kompozicije koju ćemo čuti na kraju večerašnje emisije kao autor svih kompozicija i tekstova, osim jednog koji je napisao Čeko Angolieri. Slijedi Moša Mia, kompozicija Stefana Seletija, koju je on izveo sa Nando Citarellom, a Nando Citarella je bio predstavljen, odnosno njegov album bio predstavljen u onoj prethodnoj mediteranskoj emisiji.
Mucha mia, no scusar, questo popolo fa ser colpa, non lasar cattivo pensieri, ma tradir di malo a me. Mucha mia, no scusar, questo popolo fa ser colpa, non lasar cattivo pensieri, ma tradir di malo a me. Mucha mia, non va a pensar, mare llami, non cantar, dispiacer mucho per mi. Cosa ti querir conciar? Mucha mía non va a pensar, mare llami non cantar, dispiacer mucho per mi. Cosa ti querir conciar? Se mi star luogo de ti, ti lasciar conciar per mi. Se mi star luogo de ti, mi tazir non respondi. Quando ti dirà perello dispiacer mucho per mi, star francese, inglese, spagnol, portoghese, napolitan. Quando ti hablar perello dispiacer mucho per mi, star toscano, danese, moscovita, americano. Mucha mia, non scusar, questo popolo fa se colpa, non la star cattivo pensieri, ma tradir di malo a me. Mucha mia, non va a pensar, mare llami non cantar, dispiacer mucho per mi, cosa ti viene conciar, se mi star luogo de ti, ti lasciar conciar per mi, se mi star luogo de ti, mi tazir non respondi.
Stefano Seletti, Banda Ikona, album Mediterane Ostinato je objavljen pre tačno mjesec dana, a mi ćemo do kraja večerašnje emisije čuti još samo jednu kompoziciju. Nare Nare je izvorna jermenska pesma. Jermenija nije na Mediteranu, nije ni Srbija, ako ćemo tako, ali svakako pripada Jonsko-Jadranskoj regiji, pa prema tome i Mediteranu, ali jednostavno Stefano Saleti i njegov sastav su crpeli različite utjecaje. Večerašnju emisiju su radili Igor Istić i Bojan Đorđević, a sljedećeg utorka u gostima će mi biti Marija Vitas, članica žirija za dodalu nagrade najboljim slovačkim albumima, World Music kategorija. To je jedan međunarodni žiri, ona će nam predstaviti neke od tih sjajnih slovačkih albuma iz prošle godine. Mi smo predstavili pobednika, Mihala Nogu, ali ima tu još mnogo lepih iznenađenja. Pored toga, Marija Vitas kao autorka knjige o Vranskoj gradskoj pesmi će nam pričati nešto i o tom svom radu. Dakle, to je sljedeći utorak. Završavamo emisiju posvećenu mediteranskoj muzici sa Stefano Saletijem i Banda Ikonom. Thank you.